Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моя събеседник, професор Боян Доранкев, главен секретар на Университета за национално и световно стопанство. Здравейте, професор Доранкев.
Здравейте.
Професор Доранкев, защо така? Знаеше се, че капитализма има своите кризи, подеми, пак кризи, пак подеми, като кризите са между 1 и 3 години, а тази сегашната криза трае много по-дълго, беше много и продължава да бъде много по-дълбока и много по-тежка. Какво се промени в света, че стигнахме до такава криза?
Мога да препоръчам доста литература на любознателните слушатели, но ще се въздържа. Но се тълкува, че империализма е висши последен стадий на капитализма.
Така?
Разбира се, че началото на империализма беше забелязано от един мъдър руски интелектуалец в началото на миналия век, докато сега се намираме в съвсем друга фаза. Сега вече имаме крайна фаза на капитализма, в който властват необикновени монополи, не просто стоково производство на малки и средни фирми, както е било 17, 18 век, 19 даже в началото, и не както е имало монополи, олигополи, глобополи, монопсоли и какво ли не в началото на миналия век, а вече в началото на този век съществуват съвсем ясни глобополи, компании гигантски, които въобще не се интересуват от факта, че като изнасят в страните с по-евки на работна сила своето производство, по този начин разрушават икономиката на страната, която ги е създала. Както забелязвате, въобще не се интересуват от това дали страната има проблеми, а съвсем спокойно следват примера на Саркози или на някой друг. Те вече не са един и двама, които веднага отидат в друга страна, за да се опазват богатството. Така че се намираме в един доста кризисен, съвсем непознат от теорията от миналото хилядолетие, миналото столетие, етап на капитализма, при който вече и икономическите килъри имат значение, които съсипват цели страни. Джон Пъркинс бих препоръчал в това отношение да прочетат слушателите. Има го и на български вече, изповедта на един икономически килър.
Да.
Така че трябва по някакъв начин тези страни, които все още има какво да се вземе, да се вземе. И напълно естествено те пристигат в такива страни, като в България, като инвеститори, приватизират, закупуват, това е нещо, което имат съвсем ефтино и на безценица, след което започват да печелят от гражданите на тази страна и да изнасят печалбите. Забележете, докато преди печалбите са оставали в България, в НЕК, в водоснабдяване, във всичко са оставали в българската икономика, то сега се изнасят към съвсем други страни и даже може да се каже, че България е окупирана банково в страната, и като коя страна може да си позволи почти 90% от капитала да е чужд.
Да.
Така че ние сме на един типичен, клиничен, жалък пример на крайния стадий на капитализма.
Така, да. Фактите са на лице. Доколкото разбирам, те са вече и ясни на икономистите. Защо не може да се измисли и начина за излизане от тази ситуация? Какво пречи до сега да се намерят формите, методите, начините, за да се излезе от тази тежка икономическа ситуация?
Винаги се е поставал този въпрос, защо просто хората, които дърпат конците, защо плутокрацията не пожелая доброволно да зададе властта на, как да го кажем, на не особено добрия човешки материал, в кавички поставено, разбира се, това, което казах. И напълно естествено, тук не айрандизма си пробива път, тъй като Айн Ранд има знаменита книга, където бизнесът стъчкува, само че на български е преведена на това си изправя рамене. И това ще доведе до катастрофални, чудовищни, непоправими последици за човечеството, което, разбира се, не е истина, тъй като зад нейната теория е една икономическа психопатия, казана на един друг език. Но съвсем ясно е, че само в някои си страни си позволяват някои по-сериозни реформи, и тук бих поставил, разбира се, САЩ и Франция, тъй като в никакъв случай България или пък Гърция не попадат в момента в тази зона, въпреки че Гърция изглежда по-добре от България, от гледна точка на прехвърлянето на тежестите от най-бедните и до някъде споделянето и от богатите. Така че ние тук, заставяйки и гледайки дървото отпред пред нас, не виждаме гората, разнообразието на политически, социални, демографски и други решения в света, и сме се вторачили, и нашата, как да го нарека, даже балканско-мутранска плутокрация, която съществува, естествено, че това, което е взела с кръв и тояга и с евтини пари при приватизацията, в никакъв случай няма да го споделя с останалите българи. Така че никакви изненади, обикновен капитализъм, нищо повече. Само бизнес.
Така, господин професоре, но в същото време тази местната плутокрация, националната, също губи от това, че се изнасят капиталите на държавата, националните капитали навън. Не е ли така?
А те какво се очаквали?
Защо те не започнат да се противопоставят?
На нашите латнична рана винаги е по-слаб, отколкото силната кула. Yes. Тези, които идват тук, за тях стоят стотици милиарди долари. И даже нека обикновения слушател си представи, че някой бръкне в джоба му и му открадне 10 лева, това ще е много болезнено за него. А представяте ли си за една глобална корпорация, някоя българска плутокрация да иска да си остави при нея около 50-100 милиона евро? Естествено, че няма да го допусна. И както виждате, разбира се, в никакъв случай не личи, че България ще тръгне и ще върви по пътя на излизане от кризата. Даже прехвалените магистрали и строителство на какво ли не, в никакъв случай не може да бъде самоцела. Това е средство за добруване, но както се вижда, българина по статистически данни на Евростат и на България пропада, продължава да пропада средния българин, и даже опияняващите приказки, с още слушах референдум и гледах предаването, просто вече опростачването и опростяването даже на управляващите вече толкова ярко, че не може да бъде замазано от никакви лентички и мълчички.
Впрочем, връщам се към твърдението ви, че външни фактори, външни грандиозни фирми започват да изцеждат и да изнасят национален капитал и национални субсидии. Но ето, в една малка Албания, страшно малка Албания, вчера е взето решение глобалната фирма ЧЕС да й бъде отнет лиценза, защото повишила многократно цената на тока, защото е в разрез интересите на населението и така нататък. Защо не можем да се противопоставим по същия начин?
И като продължение на вашата теза, не само това, но румънският финансов министър поиска при обсъждането на сегашния евробюджет, който още не е прият, и по който продължават споровете, с еврофондовете да не се закранва една определена плутокрация в отделните страни, да се сложи таван на еврофондовете, които може да получава определен бизнесмен, така че да жива малкия и средния бизнес. Ние изглеждаме нещо съвсем друго, разбира се. Тук богатите стават по-богати. Средната класа, която се между 4 и 8%, което означава, че вече не е средна класа, в повечето случаи отива леко надолу. И тези, които са долу в мизерстващото състояние, не чуват даже гласа вече на останалите. Когато се закриваше Кремиковците от Сопот, никой нищо не казваше. А сега, когато се закрива Сопот, сега пък едва ли някой казва. Когато се разграбват нашите природни дадености и се застрояват и се правят чудовищни екологични престъпления, това е престъпление против човечеството, не е престъпление против отделния български гражданин само, както виждате, се събират една шепа хора. И въпреки всичко, забележете, че до този момент не е имало империя, която да съществува вечно.
Да.
И Римската империя е приключила, въпреки че е била фантастична, и изглежда, че се намираме, да го наречем, в някакъв финален стадий на този алчен, безмилостен, жесток, потискащ, съсипващ капитализъм, независимо дали капиталистите ще се наричат едри или леви или пък десни, те си остават капиталисти с мислене за печалбите си. Очевидно е, че бизнесът на бъдещето няма да бъде толкова базиран само върху частната собственост, забележете. Светът се променя.
Като продължение на вашите разсъждения идва една статията на английския телеграф в своя коментар: Марио Драги вече спаси богатите, сега е време да спаси и бедните. Се отбелязва, че жестока материална нищета е състоянието, в което живеят 31% от жителите на Латвия и 44% от жителите на България. Първо, за какво говори на тази констатация? И второ, възможно ли Европейската централна банка и нейният шеф Драги наистина да спасят бедните?
Естествено, че отговорът е категорично не. Естествено, че тези страни, които бяха давани за пример на България, като Ирландия, като Латвия, Литва, Естония, в момента се намират в трагично състояние. Или нашите think tank специалисти, така наречените пазарници, специалисти по пазарна икономика и така нататък. Всъщност това са пътуващите проповедници на едрия капитализъм, да. Нищо повече. Всъщност те не могат да покажат никакви решения за бъдещето и нищо за подобряване. Така че който мисли, че ако се продължи тази политика в България и в Европа, която е до този момент, нещата ще се оправят, страшно се заблуждава и бих посъветвал да помисля още веднъж, тъй като този път кризата не е просто криза. Това е криза на изчерпване на капитализма, на изчерпване на неговите пазари. Преди 20 години капитализма на клуб в освободения източен лагер и успя да се наложи да окупира тези пазари. Но сега остана Луната, остана Марс, няма къде другаде.
Да.
И капитализма се самоизяща. По-едрите акули, по-дребните, по-дребните шараните нашите, шараните планктона и така нататък. Въобще едно братство в океана, което е доста опасничко за обикновения човек. И ако българина не може да осигури на жена си и да й помогне за работа и за отглеждане на децата, ако няма добро здравеопазване, образование и една заплата около 2000 евро месечно, естествено, че ще мрази управлението, което създава този строй. Естествено, че ще мрази и лидерите, които всеки от тях си казва колко се е по-хубав от другите. И когато толкова се натиска пружината, няма начин пружината да не изхвърли обратно в космоса тези, които са я натискали.
Накрая, не мога да не ви попитам, икономическа стабилност, която да доведе до растеж и създаване на нови работни места, развитието на дигиталната икономика, намаляването на младежката безработица и разработването на нови природни ресурси са важните цели, които Ирландия си поставя по време на своето председателство. Ще успее ли, професор Дуранкев?
Имат нещо на ум и докладът е интересен, който беше публикуван точно в контекста на тази тема. Имат нещо на ум и това нещо е следното, че доброто общество, здравото общество, духовно здравото общество означава работа за всички. Всички солидарно и справедливо да носят трудностите и да върват напред, като в никакъв случай това, което, например, е в България и което си мислят даже голяма част от българите, че сме обречени, именно жените да бъдат масажистки или гейши, а пък мъжете супер сервитьорчите и треньори по ски, очевидно, че това не е решението. Бъдещето е в младеща, в новите технологии, в инвестирането в науката, а не в чалгата, както е в България, да. И в, разбирате, смяната на строя, който е в България. Аз със сигурност ще се смени.
Благодаря ви, професор Дуранкев. Пожелавам ви хубава вечер.
На вас още по-хубава, на слушателите най-хубава.
Благодаря ви, професор Боян Дуранкев, главен секретар в Университета за национално и световно стопанство.